Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міжнародны крымінальны суд выдаў ордэр на арышт Кадафі. Паміж Беларусію і Расіяй новая інфармацыйная вайна. Турэмшчыкі згубілі пашпарт Мікола Статкевіча. Езду Беларусь польскага і літоўскага напрамка ўблікаваны перагоншчыкамі аўтамабіляў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стас Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міжнародны крымінальны суд сёння выдаў ордэр на арышт лібійскага лідара Муамара Кадафі. Суд звінаваціў Кадафі ў злачынствах супрачалавечнасці ў загадах нападаць на цывільных асобаў пасля таго, як у сярэдзіне лютага ў Лібіі пачалося паўстанне. Падрабязнасці далі ў нашай праграме. Пакістан зняпраўдзіў сёння інфармацыю аб абстрэле афганскай тэрыторыі сотнямі ракет. У нядзелю прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай звінаваціў Пакістан у тым, што за апошнія тры тыдні па афганскай тэрыторыі былі выпушчаныя каля 470 ракет. Карзай запатрабаваў неадкладна спыніць абстрэлы. Афганскія памежнікі заяўляюць, што ў часе абстрэла ў правінцыях Кунар і Нангархар былі забітыя 36 чалавек. Пакістанскае камандаванне сцвярджае, што ніякіх абстрэлаў афганскіх тэрыторыяў не вялося. Ён дадаў, што адбіваючы вылазкі ваяўнікоў з памежных раёнаў Афганістану, пакістанскія вайскоўцы маглі выпадкова выпусціць некалькі ракет па той бок мяжы. Працягваем навіны. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што французскія банкі выказалі жаданне выдзеліць Грэцыі новыя крэдыты, каб дапамагчы ёй пазбегнуць дэфолту. Паводле Сарказі, на вяртанне пазыкаў банкі гатовыя даць афінам 30 гадоў. Французскі прэзідэнт дадаў, што іншыя еўрапейскія краіны, чыя банкі давалі Грэцыі крэдыты, разглядаюць аналагічную мадэль. На гэты момант краіны еўразоны разглядаюць магчымасць удзялення Грэцыі другой крэдытнай траншы пры ўмове прыняцця афінамі новых жорсткіх захадаў бюджэтнай эканоміі. Грэцкія прафсаюзы плануюць на аўторак і сераду новыя акцыі пратэсту і страйкі. Брытанскія і кітайскія кампаніі заключылі шэраг кантрактаў з сумай на болей за 2 мільярды даляраў. Паведамленне прагучала па выніках перамоваў, якія правялі ў Лондоне прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Джеймс Кэмерон і кіраўнік дзяржаўнай рады КНР Вэн Дзябао. У рамках свайго еўрапейскага турне Вэн абяцаў кітайскую падтрымку зоне еўра ў справе яе выхаду з крызісу запазычанасці. Бакі таксама абмеркавалі сітуацыю з затрыманнем правоў чалавека ў Кітаі. Міністр замежных спраў Кіргістану паведаміў, што Бішкек вядзе перамовы з Масквой аб пашырэнні расійскай вайсковай прысутнасці на тэрыторыі Кіргістану. У прыватнасці, гутарка вядзецца аб стварэнні трэніровачнай базы на поўдні краіны. Расія ўжо мае вайсковую базу ў Кіргістане, вайсковае лётнішча ў горадзе Кант. У краіне дзейнічае таксама вайсковая база Злучаных Штатаў. Кіргістан такім чынам з'яўляецца адзінай краінай у свеце, дзе стала знаходзяцца і расійскія, і амерыканскія войскі. У Камбоджы спецыяльны трыбунал пачаў папярэднія слуханні па справе чатырох былых членаў кіраўніцтва чырвоных кхмераў, якія кіравалі краінай у канцы 70-х гадоў. На лаве падсудных найбліжэйшыя паплечнікі лідара чырвоных кхмераў Пола Пота, які памёр у 98-м годзе. Сярод іх 85-гадовы Нуон Чэ, тагачасная другая асоба ва ўладнай іерархіі краіны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.